Pe calea înțelepciunii, o emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Dragi prieteni, ne reîntâlnim și cu acest prilej în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Sunt Adina Tomoiagă, vă spun tuturor bun venit. Îi spun bun venit și pastorului Romeo Asanache.
Bine v-am găsit!
Alături de dumnealui, astăzi vom aborda o temă pe care ne-o propune înțeleptul Solomon în Proverbe, capitolul 20. Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui, dacă purtarea lui va fi curată și fără prihană. Aș vrea să vă întreb, acest principiu al faptelor care arată dincolo de ele ce se întâmplă, se aplică doar copiilor, se aplică și adulților?
Da, în textul pe care îl avem de discutat, sunt cuprinse ambele perioade, și copilul și adultul. Solomon, privind cumva traseul unei făpturi umane care se dezvoltă, și spune, măi, încă din tinerețe poți vedea niște lucruri care se vor vedea până la maturitate. E un principiu clar, deci e clar că te poți lua după așa ceva, însă nu știu cât de siguri suntem noi să putem prezice în ce-l privește pe un copil, văzându-l cum se comportă, nu știu cât la sută am avea dreptate dacă ne-am apucat să facem niște predicții în legătură cu copilul acela. Nu cred că textul acesta ne încurajează să fim prezicători ai copiilor noștri sau ai altor copii.
Ai viitorului lor.
Sau, da. Textul acesta cred că este o somație la a sădi în copil, de când este micuț, niște lucruri pe care vrei să le seceri în viitor. Cam despre asta e vorba.
Dar poate să însemne aici și o responsabilitate morală încă din copilărie, și aici aș continua cu ideea, din punct de vedere moral, când se considera responsabil un copil în cultura iudaică?
Eu cred că orice fărâmă de moralitate zidită într-un copil este un câștig foarte mare. Și cred că cea mai importantă sursă de moralitate în lumea asta este Dumnezeu, nu vreun sistem care îl exclude, sub nicio formă. Copilul nu poate fi sensibilizat spiritual, moral, de sisteme omenești. Lucrul ăsta iarăși este dovedit. Foarte interesant, apropo de practică, sunt oameni care nu vin la biserici, nu îl caută pe Dumnezeu, dar vor ca acei copii pe care îi au și pe care îi văd ca pe niște comori, sunt ființele în jurul căruia se învârte viața lui și universul întreg, ei fiind fără de Dumnezeu și necăutându-l, iar ei spun, am nevoie de parte spirituală pentru copilul meu.
Am nevoie,
pentru că își dă seama că n-are metode cum să-l ajute pe copilul acela să fie un om moral. El are nevoie pe cineva, de cineva din exterior, cu autoritate, cu putere, cu judecată, de care copilul să-i fie conștient. Și în felul acesta să se formeze și atunci când părintele nu-i prezent. E nevoie de această persoană care să-l vegheze pe copilul lui. Iar el știe că doar în religie va găsi așa ceva.
Școlile confesionale sunt un exemplu în acest sens.
Da, da, grădinițele în mod special sunt niște școli extraordinare pentru zidirea moralității în copii. Cum cresc copiii, ei vor fi tot mai afectați. Desenele animate, chiar de la vârste mici, le distrug moralitatea. Cineva lucrează în direcția aceasta, iar apoi societatea va sfârteca, va încerca să distrugă, va ataca moralitatea copilului, a tânărului și a adultului, până o va face praf, dacă acel copil nu va învăța de mic să fie vertical.
Ce
presupune
va
învăța
aceasta?
Prin lucruri mici, prin povestiri, prin un mod de comportament. Imaginați-vă un copil care, dacă greșește, se duce imediat și cere iertare. Pentru că așa l-a învățat educatoarea la grădiniță, așa a învățat din povestea din Scriptură care i s-a spus, uite, ai greșit, du-te și cere-ți iertare. Chestiuni care țin de verticalitate, nu pârâ, nu fi rău, nu
empatia,
respectă-l pe celălalt, fii empatic. Toate astea pentru că ai un model în Iisus Hristos, ai un model în Dumnezeu. El vine și ne iartă, vine și ne susține atunci când cădem, vine cu drag, chiar atunci când greșim înspre noi. Moralitatea și principiile ei e bine să fie zidite într-un mod intențional.
Ce să urmărească părintele foarte de timpuriu?
Eu aș spune foarte multe constructe ale societății ne atacă pe zona asta de naturalețe pe care noi ar trebui să o avem, autenticitate, pe care noi ar trebui să o manifestăm. Eu cred că, în primul rând, un părinte trebuie să fie iubitor, un educator trebuie să fie iubitor, copilul ăla să înțeleagă exact lucrul acesta. El este iubit fără măsură. Fără măsură.
Și nu-și ia lumea în cap?
Ba, dar și-o poate lua chiar în urma unei declarații de felul ăsta, nu, iubit fără măsură, chiar că, da, poate să facă orice. Până la urmă, un copil trebuie să înțeleagă că poate să facă orice și că va fi iubit. Și gândiți-vă că cei mai buni părinți exact asta fac. Indiferent ce se întâmplă cu copilul lor, până la urmă, el va accepta că orice ar alege copilului, el îl va iubi, este copilul lui și va rămâne până la capăt. Ei, chestiunea asta, nu spun că nu are și consecințe, clar are consecințe, dar cea mai importantă este că copilul acela va simți o libertate extraordinar de mare. Și noi ne temem ca copilul să aibă libertatea asta, dar el o va simți. Dacă este iubit, el va simți că poate să vorbească cu tati oricum, că poate să se raporteze la mami și prin neascultare, că va fi iubit. Ori din interacțiunea asta a iubirii, bineînțeles că vor izvoră și alte lucruri, nu doar această iubire fără limite, ci vor exista și valori de felul acesta. Ascultarea este tot așa, fără de limită, ca și valoare. Iar copilul va înțelege din propria experiență și din interacțiunea cu părintele că ascultarea îi aduce bucurie, îi aduce răsplată, îi aduce formare, vine cu o răsplată extraordinară din multe puncte de vedere. Dar eu mi-aduc aminte de fetița noastră, de una dintre ele, care îi mulțumea mamei spunându-i soției mele, îi spuneam: mami, ne-ai învățat să fim independente. Lucrul acesta îl aprecia și spunea că îl prețuiește. Ne-ai învățat să fim independente, să gândim, să... Vine din această, eu așa văd, această independență. Vine din această interacțiune, iubire, combinată cu dreptatea, cu niște principii, și omul învață să judece singur. Un copil pleacă într-o excursie și judecă pentru sine. Părintele nu mai este acolo. Și cum judecă? Moral. Valoarea pe baza căreia judecă este moralitatea. Când judecă așa copilul, este un om format. Este un om format. Ai încredere să-l lași să se ducă, poate să fie profesor pentru alții, în ghilimele, nu neapărat, da, luați-o cu ghilimele, dar ideea este că se descurcă și poate să meargă în viață liniștit.
Revin cu ideea responsabilității morale în cultura iudaică. Da. Credeți că, nu știu, se punea mai de timpuriu accentul pe, apropo, această libertate de alegere, da, decât se întâmplă în cultura noastră?
Da. Până la 12 ani, părintele este Dumnezeu pentru copil. Nu e o exagerare. Chiar așa este. Este în sensul că copilul te percepe așa. Copilul, atunci când părintele se comportă ca un părinte responsabil, este văzut de copil, fie mama, fie tata, ca o autoritate de nerefuzat. copilul înțelege din această interacțiune că el depinde și îi place să depindă de părinte. De la 12 ani, el devine adult. Are capacitatea de a alege și în mod special de a face alegeri din astea.
În cultura noastră morale. Spunem că maturitatea se atinge la 25 de ani.
Da.
Și că în preadolescență, adolescență, este încă un copil.
Da, nu știu cât de avantajos este așa. Eu cred că legislația e bună. Cineva trebuia să pună o limită. Nu? La noi este pusă la 18 ani maturitatea. Putea să fie 17, putea să fie 19. E bine că este o uniformizare. Cred că e o zonă rezonabilă. Unii care sunt de 18 ani nu sunt că copți, poate spune cineva din exterior. Despre alții putem spune, de la 14 ani este un om responsabil, de la 12 ani.
În același timp, noi le spunem copiilor, la vârsta ta aveam mult mai multe responsabilități,
exact,
mult
da.
Mai multe sarcini, da. Mă descurcam. Credeți că tindem către, nu știu, o infantilizare a lor până mai târziu?
Așa se vede. În direcția asta merge societatea. De aceea spuneam, nu știu cât de bine este, nu știu cât de benefic este pentru noi. Pot aduce exemple din trecut că copii de 10, de 12, de 13 ani au inventat lucruri, au cunoscut științe.
Deci creșteau frații mai mici.
Da, da, au cunoscut științe, au făcut până la 18 ani, vorba aia, au parcurs lumea și pământul și au știut foarte multe lucruri. Dar ține și de individ. Chestiunile astea de maturizare morală țin foarte mult de familie și de individ. Legea este lege. Acolo am spus, e relativă, dar e bine că este și că ne putem raporta la ceva foarte clar. Dar orice părinte și orice familie cred că trebuie să lucreze cu copiii de când sunt micuți și să scoată tot ce este mai bun în ei. Ei să ofere tot ce au mai bun chiar din copilărie pentru familie, pentru societate, să aducă această contribuție a vieții, se vor simți bine în situația în care oferă societății, lumii, vieții.
Mă întorc la versetul nostru, Proverbe 20 cu 11. Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui dacă purtarea lui va fi curată și fără prihană. Sunt și copii care în etapele timpurii sunt ca niște îngeri, pentru ca mai apoi în viața de adult să o ia pe căi greșite, da. Să facă rușine părinților, așa cum tot înțeleptul Solomon spune, sau pur și simplu să se autodistrugă. Cum explicăm?
Sunt multe explicații. Una ar fi anturajul, prietenii pe care cineva și poate face. Orice copil bun pus într-un anturaj greșit, dificil, cumva forțat, nu? De împrejurări, având prieteni axați pe distrugere, vor sau lipsă de moralitate, cu siguranță că vor fi influențați, pentru că tinerețea este o perioadă în care poți să fii mult influențat. Sunt foarte multe feluri de cum. Poate îi mor părinții și e obligat să meargă să lucreze undeva și acolo are iarăși un anturaj, un loc de muncă destructiv.
Spuneți?
Tot felul de substanțe în care nu poți ajunge un dependent.
Spuneți la un moment dat și despre iubire și libertate. Sunt copii care în etapele timpurii poate ascultă de frică.
Exact. Da. Da, 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 da.
Sau părinți foarte restrictivi.
Foarte restrictivi,
care spun că ești în casa mea,
da.
Faci doar așa.
Exact. Manipulatori și apoi când este liber își va alege propriul drum și cu siguranță îl va respinge, cel puțin în prima fază, drumul impus de părinți, pentru că nu se identifică cu drumul acela. De aia spun, sunt multe, multe situații în care un copil bun, la început, poate să ajungă să facă lucruri rele și viața lui se schimbe în sens negativ. Dar ce obligații au părinții? Acest verset ne atrage atenția asupra faptului că noi avem o responsabilitate față de copii să sădim în ei acele lucruri care, de la care așteptăm rezultat în viitor. Da? Vrem niște copii buni, integrați în societate, niște copii morali, niște copii care să facă față cerințelor. Asta trebuie să semănăm în ei. Vrem copii care să se dezvolte pentru cer. Cred că, dincolo de tot ce înseamnă obiectiv omenesc, și cel mai important și deasupra oricărui obiectiv trebuie să fie acesta. Îmi doresc copilul meu să fie un copil al lui Dumnezeu, plăcut lui Dumnezeu.
Da, aici aș mai atrage atenția asupra unui aspect. Distanța dintre ceea ce declarăm și ceea ce implementăm.
Da.
Vreau ca să-mi pregătesc copilul pentru ceruri, însă el...
Da.
Este la sporturi, muzică și, nu știu, da, științe.
Da. Acum, aici poate să fie o tensiune și de obicei se datorează unor greșeli de viziune a părinților. Tu vrei să-l înveți pe copil calea spre cer, ai rămas cu ideea aceasta, dar tu lupți pentru pământul ăsta și pentru bani și pentru, eu știu, pentru ce mai poți lupta.
Statut.
Și copilul învață nu doar din ce îi spui, în mod declarativ. Copilul învață din ceea ce vede în casă, din discuțiile obișnuite din casă. Dacă tu în casă tot timpul vorbești numai despre afaceri, numai despre planuri, proiecte și Dumnezeu n-are niciun loc în viața ta, nici la începutul zilei, nici la finalul zilei, nici în discuțiile obișnuite. Dumnezeu, dacă vrei să le duci pe copil, Dumnezeu trebuie implicat și la masă, trebuie implicat și în discuțiile cu vecinii, trebuie implicat și în discuțiile cu prietenii, trebuie implicat și în discuțiile cu vrăjmașii, cu, eu știu, oponenții, cu oricine. Acolo Dumnezeu trebuie să fie prezent. Și toate discuțiile astea au de-a face cu dezvoltarea caracterului copilului. În ghilimele, între certurile dintre părinți, în discuțiile, da, acolo Dumnezeu trebuie să se vadă. Și copilul va învăța de acolo, se va forma așa. Nu din, tu trebuie să fii un copil al lui Dumnezeu și după aceea tu n-ai de-a face cu Dumnezeu sau îl duci doar duminica la biserică sau sâmbăta, îl duci la biserică și în rest numai lecții, nicio rugăciune. Numai discuții și certuri fără să mai povestești, uite, Dumnezeu ne cheamă la a fi liniștiți, calm, la a avea răbdare, povestiri din Biblie care vorbesc despre asta, o educație din asta permanentă, că asta înseamnă de fapt educația, a acumula din punct de vedere moral, informațional, emoțional, a acumula, a sădim copil tot timpul. Și asta înseamnă și pentru noi, să tot sădim. De aia ne cheamă Domnul la biserică, ne cheamă să recitim Scriptura, să tot sădim valori în propriile suflete.
Dar credeți că sunt și copii, folosesc și eu ghilimele de rigoare, răi în mod nativ?
Da. Ce să zic? Nu prea am întâlnit. Am întâlnit copii care plâng mult sau care sunt triști.
Gândesc, sau mai opoziționiști.
Da. Gândesc negativ, nu vor să ascult, dar care au alte probleme, nu că e natura lor așa. Au alte probleme nerezolvate.
Adică așa, anumite nevoi neîmplinite.
Da, așa, doar ca un exemplu. Era fiica noastră foarte, foarte mică și nu puteam comunica în momentul acela verbal împreună. Și am mers la biserică. Până atunci nu s-a mai întâmplat niciodată să plângă la un moment dat și să nu putem opri. Dar la biserică, cu ocazia respectivă, s-a pus pe un plâns și nu știam ce să-i facem, nu știam ce are, nu știam cum să rezolvăm problema. Am încercat să o liniștim, am încercat să o pună la piept, am încercat în fel și chip. Până la urmă, soluția s-a găsit neintenționat, adică problema fetiței noastre. Ne-am dus la doctor repede și doctorul a dezbrăcat-o ca să-i poată face consultația. și i-am dat papucul jos, unul din papuci l-am dat jos din picioare. Când i-am dat papucul acela jos, s-a terminat cu plânsul. Când copilul are o problemă de felul acesta, e nemulțumit, e trist, e supărat, e într-o continuă opoziție și răzvrătire, are o problemă undeva, nu știu dacă o poate comunica, mă doare piciorușul în situația noastră. De obicei nu comunică copilul.
Nici când e mai mare?
Când e mai mare, are capacitate să o comunice. Când este mai mic, nu are capacitatea să se exprime. Și părerea mea este că de mic trebuie rezolvate lucrurile astea, de când sunt micuți. Bineînțeles, se poate și mai târziu, dar un pic mai greu. Trebuie căutată problema în altă parte și atunci când o vei găsi, când părintele va găsi problema, cred că va găsi și rezolvarea. Nu întotdeauna o va găsi, dar 80% deja problema e rezolvată, dacă știi despre ce e vorba. Dacă ai putea defini într-o propoziție, uite, copilul meu se răzvrătește pentru asta, cred că ușor ai putea ajunge să rezolvi problema respectivă.
Cu siguranță ați întâlnit părinți care trăiesc așa într-un regret continuu că n-au făcut ceea ce trebuia pentru copiilor și poate că aceștia nu sunt încă lângă Dumnezeu. N-au rămas lângă El. Ce ar fi de făcut?
Multe sunt multe cărți scrise în domeniul ăsta, dar cred că unul dintre cele mai simple lucruri este rugăciunea. Dumnezeu poate împlini acele lucruri neîmplinite de noi la vremea potrivită. Nici nu știu cât ne putem învinui sau cât ar trebui să ne învinuim. Poate că au fost lucruri pe care nu le-am știut, poate că au fost alte condiții în care am tras într-o anumită direcție, poate că am greșit. Deci poate, sunt și situații în care un părinte greșește și poate că copilul are o reacție pe termen lung în chestiunea asta. Poate să caute în continuare, să aibă grijă, să fie acceptat, să nu exagereze, să nu caute neapărat, pentru că pun așa problema. Dacă o persoană a fost foarte manipulatoare, cum este poate să fie un părinte, dacă el vrea din nou să se apropie de copilul lui,
prin aceleași strategii,
copilul va respinge din nou. De aceea, cu mare grijă, cu rugăciune, cu preocupare, cu iubire față de acel copil, să-și caute drumul spre inima lui și să încerce să-l ajute până la mormânt. Da, cam alte variante nu prea sunt. Să-l abandonezi sau să spui...
Să-l respingi.
Sau să-l respingi sau să spui și așa nu am ce face. Cred că atitudinile astea nu sunt cele ale unui luptător și a unui biruitor, așa cum este un creștin.
Dragi prieteni, este o chemare pentru noi toți, aceia care suntem părinți, bunici sau poate mentori, să îndrumăm pe copii spre Dumnezeu. Și am reținut să trăim într-un mod autentic credința, pentru că aceasta va fi pentru ei o influență mai mare decât niște cuvinte, poate goale, lipsite de încărcătură, pe care copilul nu le va lua în seamă. Îi mulțumesc pastorului Romeo Sanache pentru că a fost și astăzi cu noi. Îi mulțumesc și colegului din regia tehnică, Laslo Otilo. Sunt Adina Tomoiagă, rămâneți pe calea înțelepciunii.